Deputatul Octavian Țicu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, tot dumnealui și președintele Partidului Unității Naționale, bine ați ajuns la Europa Liberă. Tocmai când s-a împlinit un an de la alegerile parlamentare din 2019, cum a fost activitatea pe parcursul acestui an de deputăție?
A fost un an spectaculos pentru mine. Am câștigat mandatul de deputat pe platforma blocului acum, în 24 februarie, după care am mai făcut o campanie electorală pentru orașul Chișinău, deja pe platforma Partidului Unității Naționale, și la sfârșit de an m-am ales cu președinția celui mai important partid unionist, Partidul Unității Naționale, și cel puțin matematic un electorat vreo 20.000 de oameni care au votat în acest an și o mare promisiune pentru anul care vine.
Și acum unde vă regăsiți în legislativ?
Voce distinctă, critică și lucidă în condițiile politice ale Republicii Moldova. Nimic nu s-a schimbat. Chiar și atunci când am fost în cadrul blocului acum, am avut această voce. Sigur, am articulat-o în interior mai mult, pentru că eu chiar am crezut sincer că există în interiorul blocului acum un spirit și o capacitate de a schimba lucrurile în bine, în spiritul blocului și în spiritul ideii în care s-a creat.
Ați crezut și nu mai credeți? Sau de ce vorbiți la trecut?
Sigur că nu mai cred, pentru că blocul nu mai există. Ceea ce unii au acuzat ca trădare, de fapt, a fost o lipsă de viziune asupra lucrurilor care se întâmplau în blocul. Blocul a evoluat catastrofal după aprofundarea relațiilor cu Partidul Socialiștilor. Îi aparține în totalitate responsabilitatea pierderii Chișinăului și predarea celor mai importante instituții ale puterii Partidului Socialiștilor. Și ceea ce am făcut până acum, aceea fac în continuare în Parlamentul Republicii
Moldova. Și dacă blocul acum nu mai există în Parlament, dumneavoastră, din care grup faceți parte?
Eu sunt președintele Partidului Unității Naționale, iar Partidul Unității Naționale este un partid parlamentar la ora actuală. Și eu cred că este evident, pentru că mesajul pe care îl port este unul în spiritul crezului politic pe care îl am, dezideratul de reîntregire, pentru că este unica cauză politică pentru care merită în Republica Moldova să te sacrifici la ora actuală.
Dar asta înseamnă că nu faceți parte nici dintr-o fracțiune?
Nu, sigur că nu fac. Eu mă solidarizez periodic cu anumite acțiuni ale blocului acum, cum a fost, spre exemplu, acest caz cu Ciocoi. Dar cazul lui Ciocoi pentru mine este relevant din ipostaza faptului că este ipocrit pentru blocul acum. Între declarația lui Ciocoi și declarația lui Nicu Popescu nu este nicio diferență cu războaie civile și așa mai departe. La fel cum nu văd nicio diferență între votul lui Andrei Năstase la PCE și declarația lui Ciocoi. Și eu atunci am fost la fel de protestatar și am ridicat mâna chiar la cerința Partidului Democrat, care a depus moțiune simplă împotriva lui Popescu. Am fost unicul din bloc, la fel ca și faptul că am dezavouat votul lui Andrei Năstase la PCE.
Nicu Popescu și-a cerut scuze, a regretat acea
asta
declarație.
Asta mai puțin contează deja, pentru că scuzele știți cum sunt. Vreau și eu să dau cuiva la bot și după asta să-mi cer scuze.
O să ajungem și la ceea ce a avut loc în 1992 la Nistru, dar acum să vă întreb, cum vă uitați dumneavoastră la ceea ce se întâmplă pe scena politică și am în vedere dezbinarea Partidului Democrat? Chiar e o scindare? Poate fi vorba de o scindare sau ar fi niște jocuri de culise?
Noi suntem într-o stare de anarhie politică la ora actuală. Lucrul ăsta a fost demonstrat de ultima ședință a Parlamentului, în care s-au încălcat cadrele nu a regulamentului Parlamentului, dar constituționale a Republicii Moldova, inclusiv dreptul deputaților la moțiuni, votări a unor proiecte de lege cu minoritate de voturi, așa cum am constatat atunci când s-a votat un proiect de lege cu 46 de voturi. Acest lucru se datorează faptului că, pe de o parte, există o mare disperare a Partidului Socialiștilor, care, dincolo de aparență, nu este nici pe departe sigur de situația pe care există, și această impresie de întărire a socialiștilor este absolut imaginară. Nu există o certitudine a Partidului Socialiștilor în privința funcționării acestui guvern și a majorității roșu-albastre, așa cum se crede în exterior. A doua situație este legată de dezagregarea Partidului Democrat, care este reală și care a fost doar un prim semnal al lui Plahotniuc pentru gruparea lui Deacov și cei care au mai rămas în gruparea Filip, pentru că în interiorul Partidului Democrat mai sunt oameni care îl vor urma pe Candu. Asta este marea dilemă a lui Dumitru Deacov, care cu siguranță a fost cel care a tras forele acestei alianțe împreună cu Dodon. Și Dumitru Deacov nu este sigur pe fracțiunea pe care o are la ora actuală, pentru că în orice moment din această fracțiune mai pot pleca democrații. Și acest lucru nu înseamnă deloc că Partidul Democrat este la cheremul lui Dodon, cu dosare, așa cum se spune, pentru că ruptura celor șase arată că, de fapt, oameni cu dosare n-au avut frică să plece și să aibă o părere distinctă, cum este cazul lui Cebotar. Iar, pe de altă parte, cei ce credeam că acești fugari comuniști cu Vitiuc, Ivanov și Sârbu nu sunt nici pe departe un monolit, deci în moment ce Sârbu a venit împreună cu Candu. Iar în interiorul grupării lui Filip, lucru interesant, au rămas oameni fideli lui Plahotniuc, cum sunt Verde și Bâtcă. Și în afară de asta, deci sunt oameni care nu sunt nici pe departe deciși în privința unei asocieri cu socialiști. Desigur, este ipostaza blocului acum, care nu mai există și s-a destrămat. Aceste două componente s-au rivalizat. Poate vor găsi un consens, dar acest lucru nu va ajuta cu nimic funcționarea blocului, pentru că el nu există. Deci între platforma DA și PAS există o concurență acerbă la nivel local și la nivel central, pornind de la lucrurile care s-au întâmplat. Ce atest eu cu bucurie, și asta chiar îmi dă curaj pentru viitor, este creșterea tendințelor unioniste și a curentului unionist.
Ajungem și aici, domn Țicu, dar vreau să vă întreb totuși cât de stabilă ar fi această coaliție nedeclarată pe de PSRM pentru a sprijini actualul guvern, pentru că atâta timp cât sunt suficiente voturi pentru a
tocmai
susține executivul Chicu, lucrurile rămân a fi clare.
Tocmai asta e că nu sunt voturi. Marea dilemă a Partidului Democrat la ora actuală, mai degrabă blestemul lui Filip și al lui Deacov, pentru că asta este cadoul lui Plahotniuc pentru acești doi, este faptul că întreaga responsabilitate pentru deturnarea traseului european a Republicii Moldova le aparține în exclusivitate. Adică de astăzi înainte nu o să putem spune că în Partidul Democrat există un monolit. Deci s-a rupt o grupare, este clar că cei care vor rămâne ori vor asigura Partidului Socialiștilor deturnarea acestui proces și instaurarea lui Dodon în funcția de unic lider spiritual și politic a Republicii Moldova, ori vor alege să fie alături de blocul acum, împreună cu gruparea care s-a rupt, să creeze o majoritate pe care cu siguranță o va susține și fracțiunea Șor, să-l investigheze pe tovarășul Dodon pentru acțiuni de trădare de patrie și spălare de bani și finanțare din exterior, să creeze o nouă majoritate politică, un nou guvern și să pregătească alegerile prezidențiale fără Dodon. Astea sunt opțiunile politice care ar trebui să se preocupe și preocupă mințile Partidului Democrat la ora actuală, care cu siguranță este partidul de control, așa, de viitor al alianțelor. Deci poate juca și o carte și alta. Totul depinde însă nu numai de Partidul Socialiștilor, nu numai de Partidul Democrat, ci și de abilitățile liderilor blocului acum, Andrei Năstase și Maia Sandu, de a negocia cu democrații.
Dar în termeni legali și realiști, cum ar avea loc acest scenariu? Aici, în studioul Europei Libere, Igor Dodon a declarat că ar exista trei scenarii. Unul ca să fie formalizată o coaliție majoritară, alta ca să fie menținut actualul scenariu și al treilea că se ajunge la anticipate. Dumneavoastră, când vorbiți despre detronarea șefului statului, despre demisia guvernului, la ce vă referiți?
Eu vreau să vă spun că Partidului Democrat nu-i convine deloc ipostaza de acareta a Partidului Socialiștilor.
Ar vrea funcții?
Ei și-ar dori și-ar dori să aibă prezență și ministerii și așa mai departe, dar asta e ca și poama cea care e acră și departe, pentru că asta înseamnă formalizarea unei relații cu Partidul Socialiștilor, lucru care democrații l-au negat. Asta înseamnă izolarea totală a Republicii Moldova și dezavoarea Partidului Democrat, Partidul Democrat oricum nu mai are niciun viitor politic. Este un partid care nu se va regăsi în următorul scrutin parlamentar. Este o certitudine pe care toți probabil o înțeleg, pentru că unicele raționamente pentru care acest partid a existat a fost constrângerea lui Plahotniuc și faptul că oamenii, din mai multe motive, dar mai ales din cauza faptului că au avut acces la funcții și la putere, s-au coalizat în jurul acestui partid. El este un partid gri, fără componentă ideologică, fără construcție complicate, așa să zicem, dar care în ultimă instanță poate drege busuiocul printr-o alianță cu Blocul Acum. Dacă Blocul Acum și PD-ul ajung la o alianță de acest gen, ambele își pot salva imaginea și deveni un jucător important în următorul scrutin electoral și chiar la prezidențiale. Asta este miza pe care trebuie să o înțeleagă.
Dumneavoastră ziceți că acest partid democrat, care a fost atâția ani la guvernare, acum s-ar afla într-o dilemă. Pentru că există această dilemă, poate și din acest considerent acordă sprijin tacit acestei guvernări.
Sprijin a fost acordat în mare parte din cauza naivității și mai degrabă a infantilismului politic a Maia Sandu, care n-a avut capacități de a înțelege momentul unic al acțiunii în noiembrie 2019, atunci când elementar ar fi trebuit să meargă la Partid Democrat în fracțiune să negocieze rămânerea în funcție, și lucrul ăsta probabil i-ar fi oferit în continuare posibilitatea concursului pentru alegerea procurorului și trecerea iernii cu aducerea finanțărilor europene pentru Republica Moldova și măcar păstrarea aparenței de traseu european. Ceea ce s-a întâmplat a fost o simplă miopie politică și o chestiune de infantilism politic în a te lega de un concurs a procurorului în condițiile în care tu ai pus pe tapet problema fundamentală a țării, orientarea externă și problema viitorului.
Dar Igor Dodon a declarat cu mai multe ocazii, așa sau altfel, oricum guvernul Sandu ar fi picat.
N-ar fi picat.
Unii spun că mulți democrați, deputați, s-ar teme că ar avea dosare la Procuratura Generală și, într-un fel, PSRM-ul sau chiar Igor Dodon ar putea să îi ajute să treacă de aceste necazuri. Pe de altă parte, alții spun că Vladimir Plahotniuc ar avea mult mai mult compromat la adresa acestora.
Sigur.
Acum
Sigur.
Ei sunt între ciocan și nicovală?
Sigur.
Sau?
Ei sunt între ciocan și nicovală și ruptura pe care a realizat-o Candu este elocventă din acest punct de vedere. Eu cred că vor mai fi rupturi și adăugiri la Pro-Moldova din partea altor deputați. S-ar putea unii dintre ei să plece chiar în momentul în care Partidul Democraților va dori o apropiere mai mare de socialiști. Dar dincolo de asta sunt și oameni care pur și simplu nu doresc să fie alături de socialiști în această guvernare. Deputați ai Partidului Democrat care nu-și doresc acest lucru, nu din considerent că ar avea dosare și așa mai departe, dar pur și simplu pentru că nu-și doresc. Deci sunt unioniști români de alt format, cum este domnul Leucă, de exemplu, sau domnul Buza de la Hâncești.
Eu mi-amintesc că în studioul Europei Libere dumneavoastră ați declarat cu altă ocazie că în Parlament s-a regăsit foarte mulți unioniști și nu este exclus că chiar să se formeze un grup. Nu s-a mai ajuns la acea idee pe care ați anunțat-o aici.
Sigur, pentru că prevalează interesele înguste de partid. Asta e și marele avantaj și marele dezavantaj ale ideii de reîntregire a unioniștilor. Pentru că, pe de o parte, suntem peste tot, dar, pe de altă parte, nu suntem într-o formațiune politică care ar capta toate tendințele unioniste. Avantajul mișcării unioniste este că ea transcede aceste viziuni înguste politice și poate uni la un moment dat oameni politici cu viziuni sau cu orientări de partid diferite care pot fi angrenați într-o idee supremă care capătă aderență tocmai din considerentul că cetățenii Republicii Moldova au înțeles că nu există resurse în interiorul Republicii Moldova și clasa politică este incapabilă de una singură să rezolve problemele majore de securitate, de bunăstare și de viitor a cetățenilor Republicii
Dar
Moldova.
Pentru moment cei mai dezbinați par a fi chiar unioniștii.
Nu este adevărat, este o aparență. Și europeniștii sunt dezbinați. Între PLDM, PAS, PPDA, PD, sunt patru partide diferite. Stânga este la fel de dezbinată.
Dar și curentul unionist are,
curentul unionist
10
are,
entități,
are,
pare.
Are două entități la ora actuală. Are Partidul Unității Naționale, o voce distinctă și care va rămâne așa, și are un colhoz unionist de ștampile adunate care încearcă să creeze impresia că este un pol unionist. Uitați-vă la adunăturile de protest pe care le-au făcut și o să vedeți de fapt ce reprezintă această mișcare.
O să vedem care e vocea electoratului când e vorba, pe cine trebuie să sprijine. Între timp, Igor Dodon promite că după prezidențiale va propune modificarea legii supreme, Constituției, pentru a nu admite un referendum de unire cu România. E o declarație pe care o repetă, pentru că asemenea declarație a mai făcut șeful statului. Ce scop urmărește dumnealui și cum înțelegeți dumneavoastră această intenție?
Scopul este evident și foarte clar. Asta este marea frică a Moscovei de la 1812, când a anexat Basarabia, Imperiul Rus, Uniunea Sovietică și acum Federația Rusă, luptă neîncetat cu tendințele de reîntregire. Unirea. Este o confruntare între naționalism și imperialism care se perpetuează în Basarabia de 100 de ani, așa cum au fost contracarate tendințele unioniste în secolul XIX, la începutul secolului XX.
Acum s-ar găsi suficiente voturi ca să fie modificată Constituția? Un articol din Constituție,
deci
142.
Asta denotă, doamna Valentina, faptul că marea frică nu sunt aspirațiile de integrare europeană, ci tocmai reîntregirea și unirea cu România. Asta e marea frică pe care o etalează Dodon și ea nu este o frică a societății noastre, asta este o frică a Federației Ruse și a lui Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor. Iar niciun act legislativ nu poate îngrădi tendințele de reîntregire pentru că ele sunt inserate în Declarația de Independență. Iar Declarația de Independență este deasupra tuturor prevederilor constituționale pentru că declarația este parte a Constituției Republicii Moldova. Iar citirea atentă a acestei declarații o să vă arate că de fapt ea stipulează explicit dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a se uni cu România. Asta este lucrul pe care niciun lider politic de stânga, de dreapta, nu-l va putea contesta, pentru că el este și va fi o constantă până la momentul în care cetățenii Republicii Moldova se vor regăsi în spațiul de civilizație euroatlantică împreună cu restul românilor.
Dar nu se accentuează cumva și mai mult dezbinarea societății Republicii Moldova?
Este o alegere pe care o vor face cetățenii Republicii Moldova, o vor face în favoarea acelei opțiuni politice pe care o crede fezabilă și de viitor. Dar cetățean Republicii Moldova deja nu mai gândește doar în termenii afinității intelectuale, identitare și culturale. El o gândește prin prisma unui pragmatism cinic de multe ori, care ne arată că salariile și pensiile în România sunt de 3-4 ori mai mari, media de viață este cu 5 ani mai mare în România decât în Republica Moldova, iar cetățenii români la ora actuală trăiesc într-o bunăstare și într-un viitor previzibil asigurat de blocul Nord-Atlantic, care și-a extins umbrela de securitate asupra României.
Autoritățile promit să acceseze linia de credit din Federația Rusă. Urmează și parlamentarii să cunoască condițiile care au fost negociate. Ce știți? Se va vota în Parlament?
Eu nu știu. La moment discuțiile sunt undeva în afara Parlamentului. Să vedem ce bani vor da rușii, dacă vor da, unde vor merge acești bani. Eu am mari îndoiele din acest punct de vedere că banii promiși vor ajunge și că vor rezolva cumva problemele sistemice ale Republicii Moldova. Este un truc ieftin al Federației Ruse de a cumpăra electoratul în Republica Moldova. Mai bine să-și rezolve problemele în Crimea sau în alte părți pe care le are în Siberia și în Nijni Taghil, unde n-au lumină și drumuri.
Credeți că sunt costuri ascunse?
Sunt chestiuni de propagandă și manipulare, pentru că suntem în mijlocul unui război hibrid. Acești bani nu rezolvă nici într-un fel viitorul Republicii Moldova, pentru că viitorul Republicii Moldova este într-un spațiu de civilizație euroatlantică. Asta este viitorul nostru, asta înseamnă schimbări sistemice și introducerea unor instituții viabile de securitate, în primul rând, care nu au nici într-un fel conexiune cu Federația Rusă, a cărui scop prioritar întotdeauna a fost destabilizarea situația în Republica Moldova.
Am zis că vom reveni la ceea ce s-a întâmplat în 1992 la Nistru. De ce credeți că de la înălțimea timpului evenimentele se încearcă a le tălmăci altfel? Și cum ar trebui să reacționeze societatea, cel puțin combatanții, iar numărul lor este destul de mare? Aproape 30.000 de persoane ar fi luptat atunci la Nistru. Ce s-a întâmplat din punct de vedere istoric? Pentru că Igor Dodon și ministrul de externe zicea că trebuie să lăsăm istoricii să ne spună ce a fost.
Istoricii spun foarte clar, conflictul este un război armat între Federația Rusă și Republica Moldova. Este unul din multiplele conflicte în istoria confruntării între Rusia și românii din spațiul românesc, pentru că aici este o continuitate firească, de fapt. Dorința Federației Rusiei de a opri orice tendință de reunificare între Republica Moldova și România a fost motivația principală, dincolo de multe aspecte inițiale, pentru că, de fapt, întărirea regiunii de est a Republicii Moldova a început pe fundalul luptei pentru independența Republicii Moldova și tocmai din dorința de a opri inițial independența Republicii Moldova de centru imperial sovietic, iar după aceea reunificarea celor două state românești, a început acest război. El nu poate avea o altă răstălmăcire decât în imaginarul unor oameni care se identifică cu interesele Federației Ruse. Asta este un discurs a unui sclav care reprezintă interesele Federației Ruse. Mai problematic este faptul că oamenii politici din Republica Moldova și, în mod special, funcționarii demnitari de rang înalt, miniștri de externe, în primul rând, au declarații atât de confuze din acest punct de vedere. Întâi Nicu Popescu, războaie civile, iar apoi Ciocoi cu faptul că Rusia, de fapt, a stopat vărsările de sânge. Și aici este o gravă problemă de abordare sistemică, pentru că pentru Ucraina, pentru Georgia, lucrurile sunt foarte clare. Rusia este agresor, Republica Moldova este țara care a fost în acest război agresată de o forță militară net superioară. Și atâta timp cât clasa politică nu va accepta ideea acestei poziționări, noi cu siguranță vom avea în continuare proteste ale oamenilor și revolte în societate, pentru că acest conflict chiar a fost unul în care cetățenii Republicii Moldova au murit pentru apărarea unor frontiere firești istorice seculare care nu pot fi contestate de prezența Federației Ruse.
Și cum va fi consemnată ziua de 2 martie în Republica Moldova?
Nu știu ce planuri au Partidul Socialiștilor și Igor Dodon. Cu siguranță încercările lui de a proiecta o chestiune de reconciliere sau de culpabilitate a Republicii Moldova vor fi drastic sancționate. Cazul Ciocoi a arătat că în interiorul societății oricând pot exploda aceste accese de furie. Prin urmare, eu cred că cel puțin inițial va fi o încercare de reconciliere. De fapt, și discursul lui Igor Dodon a fost că este o tragedie și la ea trebuie să pornim, pentru că am văzut acea bucată de interviu
tot
în, care,
Europa,
în care tot încerca să eschiveze, pentru că evident chipul lui de sclav al Moscovei nu-i permite să vorbească lucrurile așa cum ar cere demnitatea unui președinte a Republicii Moldova.
Acum îl așteptați pe premier să vină să-și prezinte raportul pentru 100 de zile de activitatea
din
guvernului?
Din câte am văzut, premierul și-a prezentat presei aceste 100 de zile.
Dar Republica Moldova totuși este un stat cu regim parlamentar.
Este regim parlamentar, dar primul ministru își poate alege contextul în care vrea să prezinte. Sigur că ideal ar fi fost respectarea înțelegerii care a fost, chemarea lui Ciocoi în Parlament și venirea guvernului pentru întrebări și pentru prezentare, cu trimiterea prealabilă acestui raport fiecărui deputat în parte.
La dumneavoastră nu a ajuns raport.
N-a ajuns nimic.
În spațiu public, unii acreditează ideea că Octavian Țicu și Partidul Unității Naționale ar avea tangențe cu Vladimir Plahotniuc pentru că ar avea sprijinul fostului lider democrat. Ce ne puteți spune?
Lumea știe că eu am fost cel care din 2016 am luptat împotriva regimului, necondiționat, singur, am susținut platforma, am susținut blocul, iar Plahotniuc este nepotul lui Andrei Mihalș Plahotniuc, primul președinte a Sovietului Sătesc din satul Costuleni, care l-a deportat pe străbunelul meu, Mihail Grosu, în Vorcut Lag, iar toată familia mea în Irkutsk. Aici nu poate fi altă discuție. Mi-aș fi dorit să-l văd vreodată în față, să îi spun ce cred eu despre această istorie a familiei lui. În rest, să-și vadă de treaba lui. Partidul Unității Naționale este un partid cu o susținere extinsă în România și în Republica Moldova și un partid care va fi o alternativă de guvernare în Republica Moldova până la momentul în care vom reuși reîntregirea.
Domnul Plahotniuc mai are pârghii să decide cum să evolueze situația social-politică în Republica Moldova?
Se pare că da. Din felul în care a rupt Partidul Democrat, se pare că da.
Cei care s-au rupt de PD și au constituit Pro-Moldova ar vrea să-l aducă pe Vladimir Plahotniuc acasă?
Nu. este exclus, Plahotniuc nu va reveni niciodată. Din câte se pare, chiar există un strict control al acțiunilor pe care le are. Ele se fac și la presiuni externe în funcție de locația unde se află. Eu cred că și sancțiunile pe care Statele Unite le-a introdus împotriva lui sunt un indicator a faptului că aceste presiuni își au efectul. Vom vedea cum va evolua fracțiunea Partidului Democrat în continuare.
Faptul că se suprapun anumite intenții, acțiuni ale celor care s-au desprins de PD și celor din grupul Șor ar duce la anumite scenarii?
Nu știu. Eu știu cu siguranță că fracțiunea Șor va susține orice demers anti-Dodon. Asta la ora actuală.
Asta au anunțat și ei.
Este o certitudine. Sigur, este simptomatic și îngrijorător faptul că Marina Tauber a ajuns reprezentantă a APCE la Consiliul Europei, dar această delegație este una foarte colorită și colorată. Este Bătrâncea, românofobul care a rupt harta României, și Marina Tauber, una din principalele artizane, așa aș spune, a furtului miliardului. Asta este o imaginea societății în care trăim și a Parlamentului pe care îl reprezint.
Ce viață poate să aibă actualul Parlament?
Poate avea o viață onorabilă,
scurtă,
glorioasă,
lungă.
Poate avea însă și una penibilă și dezastroasă. Totul depinde de opțiunile pe care le vor lua deputații cel mai apropiat timp. Pot avea o istorie glorioasă în sensul debarcării lui Dodon și organizării unor alegeri prezidențiale care se ducă la repararea traseului european și a perspectivei de viitor, și poate avea o evoluție dezastroasă și penibilă în condițiile în care Partidul Democrat va decide alianța cu Partidul Socialist.
Viața guvernului poate fi
la fel.
Ca poate și a legislativului?
Scurte, poate fi scurtă, poate fi lungă. Ideea guvernului Chicu este aceea de a pava drumul lui Dodon către președinție. Toate acțiunile lui vor fi una care, pe de o parte, îl vor sprijini, pe de altă parte, Dodon, din când în când, pentru a arăta poporului că este grijuliu, va da peste cap lui Chicu, spunând că, uite, asta nu-i bine și trebuie să faci asta pentru popor. Pe de altă parte, însă, poate avea o viață scurtă în condițiile în care PD-ul și acum ajung la o înțelegere și se instaurează o nouă majoritate cu un guvern pro-european care să pregătească alegerile prezidențiale și, de ce nu, alegerile parlamentare.
Și dumneavoastră credeți că Igor Dodon nu ia în calcul și un asemenea scenariu și nu ar fi foarte atent să vadă ce fac democrații?
Sigur că ia, dar astea sunt realitățile politice. Așa cum s-a încropit într-o noapte alianța între acum și socialiști, așa se poate realiza și între democrați și acum. La fel cum a fost între socialiști și PD. Absolut surprinzător și fulgerător.
Deci totul este imprevizibil?
Sigur. Totul depinde de capacitatea de negociere și de presiunile și mizele care vor fi asupra acestor componente.
Și dați mai multe șanse scenariului ca PD să rămână cu socialiștii sau ca PD să găsească un numitor comun?
Eu
înclin
mai mult spre faptul că PD va merge spre o alianță cu blocul acum. Pentru că este nefirească aflarea unor deputați și a unei părți a Partidului Democrat alături de Igor Dodon. Asta înseamnă sfârșitul nu doar a lor, dar în general asta se poate termina prost pentru toți. Oamenii nu mai au răbdare și nu mai au încredere în lucrurile care se întâmplă, iar comportamentul lui Igor Dodon este atât de sfidător și arogant la adresa intereselor și demnității Republicii Moldova încât orice se poate întâmpla.
O să luptați pentru mandatul de președinte al Republicii Moldova?
Cu siguranță că va fi o bătălie pe care mi-am asumat-o și va fi o toamnă interesantă.
De ce v-ați dori acest mandat de președinte al Republicii Moldova?
Pentru că eu cred că este cea mai oportună posibilitate de a oferi un viitor și o perspectivă cetățenilor Republicii Moldova, dincolo de sistemul politic care există la ora actuală. Este o alternativă pe care cetățenii au așteptat-o. Tot ce s-a întâmplat și se întâmplă până la ora actuală este partea unui scenariu, a unui sistem care se perpetuează. Blocul acum și Maia și Andrei și Dodon au arătat că sunt, de fapt, niște fețe ale aceleiași monede. Și noi am venit cu o abordare antisistem și din afara sistemului, pe care vom încerca să-i convingem pe cetățenii Republicii Moldova. Nu sunt politician, sunt de profesie istoric și chemarea mea este una intelectuală. Atâta timp cât cetățenii vor crede în această alternativă, eu o voi oferi.